kryesor nga Euronews Albania.
Dy të vdekur dhe 300 raste të reja me COVID-19 gjatë 24 orëve në Shqipëri. Ndahet nga jeta shkrimtari Bardhy Londo. Zjarri në një fabrikë në Lezhë nuk raportohet për të lënduar. 22 persona të vdekur nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zjarri në tragedinë Greqi-Itali shpëtohen 288 persona në bord. Termocentrali më i madh i Australisë do të mbyllet më 2025.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.